เมื่อปีพุทธศักราช2035นะครับหรือประมาณ528ปีที่แล้วนะฮะนักผจญภัยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้ล่องเรือมาแล้วค้นพบทวีปอเมริกา528ปีที่แล้วนั้นเนี่ยอเมริกามีคนพื้นเมืองที่อยู่ในทวีปอเมริกาเนี่ยมีมาแล้ว 15,000 ปีตามหลักฐานทางนักโบราณคดีนะฮะแล้วก็มีชนกลุ่มพวกเนี้ยที่อเมริกาหรือพวกเราเรียกว่าอินเดียนแดงทำไมเรียกว่าอินเดียนแดงท่านผู้ชมเนื่องจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นเห็นคนพื้นเมืองแล้วผิวเนี่ยเหมือนคนอินเดียก็เลยนึกว่าตัวเองนั้นมาสู่ประเทศอินเดียไม่ได้เป็นการค้นพบใหม่ก็เลยเรียกพวกนี้ว่าอินเดียนไปประมาณจะกลายเป็นเรดอินเดียนก็คืออินเดียนแดงนั่นคือที่มาของภาษาคำว่าอินเดียนแดงทีนี้เนื่องจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยเป็นชาวยุโรปแล้วก็ล่องเรือมาค้นพบทวีปต่างๆมาค้นพบประเทศโน้นประเทศนี้ข่าวกลับไปก็เลยทำให้เห็นว่ามันมีโลกใหม่เกิดขึ้นมาละเมื่อมันมีโลกใหม่เกิดขึ้นมาก็เลยมีคนที่ต้องการจะผจญภัยต้องการที่มาแสวงหาทรัพยากรต้องการที่จะมาหาทองต้องการที่จะมาสร้างโน่นสร้างอาณานิคมคนที่มาที่ในอเมริกายุคแรกๆก็เลยกลายเป็นคนยุโรปหมดเลยก็คือมีอังกฤษนี่พิเศษกว่าชาวบ้านเขานะอังกฤษนี่ผมกำลังพูดถึงรวมไปถึงประเทศไอร์แลนด์และประเทศเวลส์ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะอังกฤษหมดเลยนะฮะเป็นกลุ่มสหราชอาณาจักรอังกฤษรวมไปถึงสกอตแลนด์ด้วยที่โน่นเนี่ยก็จะมีอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเนรเทศนักโทษท่านผู้ชมเขาไม่ฆ่าเขาเนรเทศไปเลยส่งไปที่อเมริกาส่งไปที่ออสเตรเลียนะพวกนักโทษพวกนี้เป็นนักโทษฆ่าคนเอ้ยจะเป็นนักโทษลักเล็กขโมยน้อยหรือโน่นนี่นั่นเขาจับส่งไปหมดเลยแล้วมันก็มีคนอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในอังกฤษและในไอร์แลนด์ที่เป็นคนไม่มีสถานภาพที่สูงส่งทางครอบครัวเพราะสมัยก่อนนั้นที่ประเทศทางยุโรปนั้นจะมีการแบ่งชนชั้นชัดเจนนะอย่างเช่นประเทศไอร์แลนด์นี่ก็จะมีตระกูลกี่ตระกูลที่จะมาหนุนกษัตริย์องค์นี้ขึ้นมานะคนที่ไม่ใช่มีส่วนของตระกูลต่างๆเหล่านี้ก็หนึ่งก็ไม่เป็นลูกจ้างเขาก็เป็นทาสหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาแล้วต้องมารับใช้ตระกูลพวกนี้แต่ไม่ถึงขั้นเป็นทาสในบรรดาพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนอยู่ไม่น้อยเลยที่ไม่มีอนาคตที่อยู่ในประเทศตัวเองเพราะชาติตระกูลต่ำต้อยก็จะมีปรากฏคนพวกนี้เยอะเลยที่รู้ว่ามันมีโลกใหม่อยู่ทางอเมริกาแล้วมีคนอังกฤษไปที่โน่นแล้วมีคนสเปนก็ไปนะฮะมีอังกฤษไปมีฝรั่งเศสก็ไปมีโปรตุเกสก็ไปก็เลยนั่งเรือไปลงกันที่นั่นมันก็เลยเกิดอาณานิคมของคนยุโรปขึ้นมานะเป็นอาณานิคมเลยนะฮะคนยุโรปนะฮะพวกนี้ทำอะไรนะพวกนี้ก็แสวงหาประโยชน์จากที่ใหม่แสวงหาทองคำแสวงหาทรัพยากรแสวงหาทาสหลายอย่างแล้วก็คนอังกฤษที่ด้อยโอกาสพวกนี้ก็ไปกันหมดแล้วก็อีกประเภทนึงคือตอนนั้นที่อังกฤษที่ยุโรปมันมีการกดขี่ทางศาสนามันมีหลายประเภทมีทั้งแคทอลิกมีทั้งคริสเตียนมีทั้งลูเทอรันแล้วศาสนาแคทอลิกก็เป็นศาสนาที่ในยุคนั้นเผด็จการมากป๊อปมีอำนาจใหญ่สุดนะฮะโปรเตสแตนต์ของอังกฤษกว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ในยุคสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียนี่ก็ลำบากมากนะฮะแต่ว่าจะมีประชาชนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยเลยที่เชื่อในศาสนาที่ตัวเองนับถือได้ถูกศาสนาแคทอลิกกดขี่ก็เลยนั่งเรือเพื่อไปแสวงหาดินแดนแห่งใหม่นั่นก็คืออเมริกานะฮะแล้วก็คนที่สุดท้ายก็คือคนที่ต้องการสร้างชีวิตใหม่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะเป็นคนหนุ่มคนสาวมารักใคร่ชอบพอกันแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้มันมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดมันสร้างพูดถึงชีวิตของคนหนุ่มคนสาวคนหนุ่มเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านชาวนาธรรมดาเล่นโดยทอมครูซแล้วนางเอกนี่ก็คือแฟนเก่าทอมครูซผมจำชื่อไม่ได้แล้วฮะที่สูงๆหน่อยนะฮะแล้วที่ตอนหลังเขาก็เลิกกันไปนะฮะก็คือผู้ชายผู้หญิงทอมครูซเนี่ยเนื่องจากว่ารักผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในตระกูลที่สูงสักกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยชวนเมียเขาเนี่ยนะหนีนั่งเรือต่อกลับมาที่อเมริกาเพื่อมาสร้างชีวิตใหม่นะฮะชนชาวอาณานิคมยุโรปมีหน้าที่อย่างนี้ก็คือว่าจะต้องขยับขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆก็เลยต้องมีการประทะกันแล้วก็ทำร้ายทำลายกลุ่มของชนพื้นเมืองที่เรียกว่าอินเดียนแดงกลุ่มคนพวกอินเดียนแดงนี้มันมีเผ่าอยู่ทั้งหมด570เผ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวยุโรปก็เลยก่อสงครามเพื่อไล่ชาวอินเดียนแดงไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากว่าหวังจะฮุบแผ่นดินของชาวอินเดียนแดง สงครามระหว่างชาวอินเดียแดงกับชาวยุโรปเกิดขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่115จนถึงคศ19สงครามอันยาวนานเนี่ยหลายร้อยปีเนี่ยได้พรากชีวิตชาวอินเดียแดงเป็นจำนวนมากโดยบางเผ่าถึงกับถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนไม่เหลือใครเลยสักคนเดียวท่านผู้ชมคงจะจำภาพยนตร์อันหนึ่งได้ชื่อ The Last of the Mohican อันนั้นก็เป็นยกตัวอย่างให้ฟังเป็นเผ่าโมฮิกันซึ่งเป็นเผ่าสุดท้ายที่อยู่แล้วต้องรบกับคนยุโรปรบกับพวกทางฝรั่งทำไมอินเดียแดงถึงพ่ายเพราะว่าฝรั่งมีปืนอินเดียแดงมีแค่หอกกับธนูนะก็เลยถูกฆ่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมที่เคยอยู่เมืองนอกจำวันนึงได้มั้ยที่เขาเรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าวัน Thanksgiving Day ซึ่งเป็นวันหยุดที่ยาวมากของอเมริกานะฮะหยุด 3-4 วันเลยนะฮะเป็นวันที่พักผ่อนหย่อนใจมาที่สุดก็คือเป็นวันที่คนอเมริกันในยุคแรกคนยุโรปขอบคุณพระเจ้าทำไมต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะผู้อพยพตอนช่วงนั้นเดินทางมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆนะฮะตั้งรกรากอเมริกาชุดแรกเนี่ยลำบากมากปลูกอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าชาวอินเดียแดงเนี่ยมาสอนคนพวกนี้ให้ปลูกข้าวโพดนะฮะปลูกผลไม้ปลูกพืชผักหลายอย่างนะฮะมันเริ่มจากนักจาริกบุญแสวงบุญที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพวก Pilgrims นิกายศาสนาบริสุทธิ์เป็นนิกายเขาเรียกศาสนา Puritanism บริสุทธิ์ Pure นะฮะ Puritanism ออกเดินทางจากอังกฤษมาโดยเรือที่เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อเมริกาชื่อเรือเมย์ฟลาวเวอร์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ปัจจุบันเป็นเมืองพลีมัธมณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วงรุ่งขึ้นในปีรุ่งขึ้น2100พ.ศ. 2164ค.ศ. 1621หลังจากที่เขารอดออกจากการอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและอากาศหนาวเย็นในดินแดนใหม่มาได้ครบ1ปีหลังเก็บเกี่ยวพืชผลแล้วพวกพิลกริมพวกนี้เนี่ยก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงฉลองขอบคุณพระเจ้าโดยได้เชิญชาวอินเดียแดงพื้นเมืองมาร่วมด้วยทำไมถึงเชิญมาร่วมเพราะว่าชาวอินเดียแดงเป็นผู้สอนพวกพิลกริมให้เพาะปลูกข้าวโพดผลละไม้พื้นเมืองไว้ออกมาเป็นอาหารประทังชีวิตงานเลี้ยงครั้งนั้นประกอบด้วยไก่งวงปลาเป็ดห่านปลาคอสกวางด้วยเหตุนี้ไก่งวงก็เลยกลายเป็นอาหารหลักประจำของวันขอบคุณพระเจ้าวัน Thanksgiving นะฮะแต่ว่าเบื้องหลังของงานวัน Thanksgiving ก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอินเดียแดงจากที่เคยมีการประเมินกันว่าโดยนักวิชาการอเมริกันเองนะฮะประเมินว่าก่อนโคลัมบัสเดินมาถึงอเมริกาในปี2035หรือค.ศ. 1492มีชาวพื้นเมืองหรือที่เขาเรียกอินเดียนแดงนี่นะฮะถึงระหว่าง 8.4 ล้านคนถึง 112.5 ล้านคนทำไมมันห่างขนาดนี้คือเขาประเมินเอาแต่เมื่อถึงปี1ค.ศ. 1650หรือ21พ.ศ. 2193ก็มีการประเมินว่าชนชาวพื้นเมืองอินเดียแดงลดลงเหลือเพียง6ล้านคนก่อนที่จะลดลงเหลือ8แสนคนในปีพุทธศักราช2343หรือพ.ศ.ค.ศ. 1800ในเวลาต่อมามีการเคลื่อนไหวจากทายาทชนเผ่าอินเดียแดงบอกว่าวันขอบคุณพระเจ้าที่บอกว่า Thanksgiving จริงๆ Day จริงๆแล้วควรจะเป็นวันไว้อาลัยแห่งชาติก็คือ National Day of Mourning หรือวันไม่ขอบคุณพระเจ้านะฮะ Thanksgiving Day มากกว่าเพราะว่าเบื้องหลังของวันขอบคุณพระเจ้าคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยุโรปที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาไล่เลียงอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะถึงประวัติศาสตร์ปัจจุบันอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงอเมริกาใหญ่มากตอนนั้นก็จะมีฝรั่งเศสมายึดรัฐลุยเซียนานะฮะสเปนมายึดทางเม็กซิโกนะฮะถึงตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาไปแล้วก็คือมายึดแคลิฟอร์เนียไปอังกฤษก็จะมีชุมชนอังกฤษอันหนึ่งนะฮะก็คือทางภาคเหนืออเมริกาอังกฤษใช้นโยบายคุมพวกนี้แล้วก็ใช้ความที่เป็นเจ้าอาณานิคมนะฮะแล้วก็คนที่มาอยู่ในชุมชนอังกฤษนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตนักโทษหรือคนที่ชนชั้นต่ำต้อยอังกฤษก็ส่งทหารมาส่งผู้ปกครองมาส่งผู้ว่าเข้ามาควบคุมนะฮะอังกฤษเป็นคนที่ชอบกินชามากเพลินมันมีชาที่ปลูกอยู่ในลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีขึ้นมาเขาก็ใช้คนอินเดียนแดงปลูกแล้วก็บีบซื้อมาจากอาณานิคมที่เป็นอาณานิคมอังกฤษในราคาที่ถูกมากแล้วมาขายในยุโรปที่ราคาแพงทำให้ชาวอาณานิคมไม่พอใจก็เลยเกิดการประท้วงชุมนุมเขาเรียกว่างานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกบอสตันทีปาร์ตี้นะอันนี้บอสตันทีปาร์ตี้ก็คือการที่ชาวอินเดียแดงและชาวอังกฤษที่อยู่เบื้องหลังชาวอินเดียแดงไม่พอใจก็ไปบุกเรือขนส่ง ชาที่จะส่งกลับอังกฤษนั้นเอาใบชานั้นทุ่มทิ้งเละทิ้งทะเลหมดเลยซึ่งใบชาต่างๆนี้เป็นของบริษัทอินเดียตะวันออก East India Company East India ตะวันออกคือบริษัทอะไรเป็นบริษัทของอังกฤษที่ไปสูบเอาทรัพยากรของประเทศต่างๆมารวมทั้งอินเดียตั้งอินเดียแล้วไปสูบเอาทรัพยากรแล้วขนฝิ่นไปขายที่เมืองจีนนี่ละบริษัทอินเดียตะวันออกนะฮะแล้วก็โยนชาลงในบอสตันในที่สุดรัฐบาลอังกฤษก็ตอบโต้อย่างรุนแรงเกิดเป็นการปฏิวัติอเมริกาขึ้นมาทันทีเลยเพื่อเล่างานเลี้ยงน้ำชาหรือที่เขาเรียกบอสตันทีปาร์ตี้เนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เชิงสัญลักษณ์ในหน้าประวัติศาสตร์อเมริกาจนในที่สุดอเมริกาก็สามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่4กรกฎาคม2319พ.ศ.นะฮะค.ศ.1776ที่เมืองฟิลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลเวเนียทำให้เกิดประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาที่ชื่อจอร์จวอชิงตันขึ้นมา